et de l'avoir suivi.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Tozali kokoba kolobela na Dr. Bruno Chilela bokono ya glaucoma tope tension ya misu. Dr. Bruno alobi selon rapport ya OMS RDC zali mboka moko na kati ya bamboka ebele esika wapi glaucoma tope tension ya misu ezali komonana. Apesi biso pe bilembo nini elakisaka ete moto oyo azali na bokono ya tension ya misu.
Selon le rapport de l'OMS, 26 millions de personnes sont prédisposées à beaucoup de misou. Et en général, cause de l'hypophyse, la tension à misou, glaucome, et 13 millions de misou déjà été écouchés. Donc, en quelques mots, il y a un peu de coupé ça, le facteur de risque pour la maladie de glaucome.
Docteur Bruno, et bon, que si l'imboni, ni moutoki, koye ba ete ko la ki sa ete moto oyo nazali na glaucome tension ya misu tope oyo nde zali ko memangai na bokono oyo ya glaucome.
Bilembo ezali mingi penza te parce que maladie ezali bokono moko très dangereux parce qu'il va le bilembo te na bato ebele peut-être po na ba oyo ba mona ngo deja na famille ba bela ngo na famille. La minganga te conseille à à chaque 2 ans, ceux qui papa n'a eu de la maladie, ceux qui maman n'a eu de l'ango, à ta ceux qui ont eu qui est l'opoté, moukousate, misu n'a eu de mon amalamo, pembe n'a moussika, qui n'a qu'est pas munganga, ou à ta la ceux qui maladie si bandi. N'a pas de délai, il est mouise à la raté. Mais na expérience n'a dit ça, te constater que il est moumingi au commona moutou. Aujourd'hui, la terre est concentrée dans le sambo, mon imo na yani sezo koya. Attention, que ça concentré de temps en temps, volumi na le poto, l'armoiement. Donc, mon imo yani se tondi na misu, ils a déjà moko a dilembo na o Italie malade et tout comme dilembo musu se zali mokusa, zali mokusa au constater début à glaucome. Aujourd'hui, mon amalam mais qui a l'habitude ya ko il y a beaucoup d'amis, mingi, ils ont mon ami, ils ont ça la mukusa. En dehors il y a mukusa, c'est à peine à bosangi kungi, moni na butu kungi, ça au kata na mingi. Ça maladie, et bandaga peine mingi na bosangi kungi, insomnie, tobengi, insomnie, au kembe tout, ce que la muki na butu kungi ça ressuscite. À partir à 10 heures, au kinde au la la 10 heures, 3 heures, kungi kata ni, moyen au la la ressuscite. Même si ozomona déjà ozomona malamu pembeni na mutika eza déjà bilembo ya kolakisa que maladie ezali faut kokende kokutana na munganga mpona kotala soki problème ezali en dehors ya oana ezali na banere tandi ou babengi na lopoto migraine mutu pasi omoni mutu kilo ozoka mutu pasi ok hôpital basoigne yo basali ba examen. A trouvé que problème est atté. Vous avez la malaria, tension est à comatate, tension artérielle, bien évidemment. Mais au moins, il y a un peu de temps. Et on a été le col à l'embo, ou il y a qui col à qui ça qui est un peu de temps. Il y a un peu de temps, mais il y a un peu de temps qui est tellement que ça dit spécialité n'a pas de temps. Mais ça n'est pas malade, il y a un peu de malade, et il y a un peu de malade. Eza bati lembo mike, mena bati mususu kumona taka elembo ezate, mkolo mususu ala muki, lisu moko ezo mwana lisuse. Misu kushuka la bongo, isa laka mkusa te, isa laka pasi te, ipi misaka mai te, mwondi taka mkolo mususu, lisu moko ekushi, war mem nyonso mibaliko.
Wanaeza laki Dr. Bruno Chilela zali kolobela biso, makambo matali, bokono ya glaucoma tope tension ya misu. Matondo mingi na bino banso baebo zali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi kouta VOA Lingala na Washington DC. Na mikro Fatuma Kalala Limasi, tokutani mokolo mwalobi.